ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Πως πέρασε ο καιρός και μη σφαλάς το παρατήρι. Θα'ρθει καινούριο πανηγύρι, φίλοι, τραγούδι και χορός. Θα'ρθει καινούριο πανηγύρι, φίλοι, τραγούδι και χορός. Θεέ μου τη μέρα και τη φως, κρυπή χαρά καημός κρυφός. Ως και στις γειτονιάς τη Λαμαρίνα, χίλια μαλαματένια ανάβουν κρίνα. Ως και στις γειτονιάς τη Λαμαρίνα, χίλια μαλαματένια ανάβουν κρίνα. Πρασίνησε κι η πιπεριά στο σκονισμένο μασοκάκι. Ρίξε στον ώμο το σακάκι και κοίτα απ' του ήλιου τη μεριά. Ρίξε στον ώμο το σακάκι και κοίτα απ' του ήλιου τη μεριά. Θεέ μου τη μέρα και τη φως, κρυπή χαρά καημός κρυφός, ως και στις γειτονιάς τη Λαμαρίνα. Χίλια μαλαματένια ανάβουν κρίνα, ως και στις γειτονιάς τη Λαμαρίνα. Χίλια μαλαματένια ανάβουν κρίνα.
Με τη φωνή του αγαπημένου Λάκη Χαλκιά να τραγουδά Γιάννη Ρίτσο και Μάριο Τόκα, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια, 11 Νοεμβρίου 1990, όταν ο απαρηγόρητος παρηγορητής του κόσμου, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, των αληθινών αξιών και του έρωτα, Γιάννης Ρίτσος, ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι περνώντας τις πύλες της αιωνιότητας. Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες και αγκάθια, για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα. Την ομορφιά ποτές μου δεν την πρόδωσα. Όλο το βιός μου το μοίρασα δίκαια. Μερτικό εγώ δεν κράτησα. Πάμπτωχος. Με ένα κρινάκι του αγρού τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα. Να με θυμάστε, Γιάννης Ρίτσος. Και εμείς, όσο ζούμε, όσο υπάρχουν άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα λόγια του, με τη ρωμαλαία φωνή του, με πίστη στα ιδανικά τους, θα τον κρατάμε για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά.
Yukali, c'est la terre où l'on quitte. chanter quotidienne, mais la pauvre roumaine, cherchant par de l'oubli, a pour guide la terre, se trouve le mystère, où nos rêves cèdent terre, en quelques
Ήταν η εξαίρετη Λίνα Ροδοπούλου στο γιουκάλι του Κουρτ Βάιλ, κιθάρα έπαιξε ο Παναγιώτης Μάργαρης. Και αυτό το τραγούδι φυσικά δεν το επιλέξαμε τυχαία, θα δείτε στην πορεία της εκπομπής μας για ποιο λόγο παρουσιάσαμε το γιουκάλι. Έχω κοντά μου σήμερα δύο υπέροχα πλάσματα, δύο όμορφα πλάσματα, την Τατιάνα Κίρχοφ και την Κατερίνα Μπαξεβανάκη. Η Τατιάνα Κίρχοφ, μάλλον την Τατιάνα, τη γνωρίζουμε μέσα από το συγγραφικό και θεατρικό της έργο. Οι σπουδές της στην ψυχολογία τη βοήθησαν στο να διαβάσει πιο εύκολα τους ανθρώπους και να εσχωρεί πιο βαθιά στους ρόλους που υποδίεται. Συγγραφέας, ηθοποιός, αλλά και διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τη φετινή θεατρική χρονιά την ξαναβρίσκουμε στο Μικρό Κεραμικό, όπου πέρσι την είχαμε απολαύσει στις σύγχρονες τραγωδίες και τώρα την απολαμβάνουμε στο γιουκάλι, ένα έργο δικό της που αποτελεί ένα ποιητικό υπαρξιακό ταξίδι που κινείται μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Τατιάνα μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή.
Γιάννη, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Φέτος είμαστε λοιπόν στο γιουκάλι, είμαστε στο Μικρό Κεραμικό, κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα.
Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, να παρουσιάσουμε και την έτερη καλεσμένη μου, την εκλεκτή καλεσμένη μου, την Κατερίνα Μπαξεβανάκη, με καταγωγή από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Η Κατερίνα είναι ένα νέο, όμορφο, εκφραστικό και καλλιεργημένο κορίτσι που αγαπά το θέατρο, το πόλο, τα extreme sports, το χορό, την ποιήση, τα ηλιοτρόπια, τη θάλασσα και τους φωτεινούς ανθρώπους. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με υποτροφή από το Αττικό Σχολείο Αρχείου Δράματος, η Κατερίνα παίζει στο θέατρο τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ την έχουμε δει και σε τηλεοπτικές σειρές και ειδικότερα στο Ναυάγιο του Μέγκα και στο Grand Hotel του Αντένα. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα στο πόλο με τον Ολυμπιακό, με χρυσά και αργυρά μετάλλια στον ενεργητικό της, χορεύει σύγχρονο κλασικό hip hop και φλαμέγκο, έχει πάρει βραβείο από το Trinity College London και το φετινό χειμώνα την απολαμβάνουμε ήδη στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο musical Merlin του Τάσου Πυργέρη. Μια τρυφερή, περιπετειώδης και αστεία ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη για τα ζώα καθώς και την αξία της αποδοχής και του σεβασμού για την αρμονική συμβίωση όλων των πλασμάτων. Κατερίνα μου, καλώς ήλθες και εσύ στην εκπομπή.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το γενναιόδωρο και όμορφο πρόλογο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Τατιάνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γενναιόδωρα λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην εκπομπή σου. Και χαίρομαι κυρίως γιατί δίνεις βήμα σε νέους ανθρώπους που αγαπούν πολύ την τέχνη.
Κατερίνα μου, θεωρώ ότι αυτό είναι υποχρέωση όλων των παραγωγών. Να δίνουμε βήμα σε νέους ανθρώπους που έχουν ήθος και ταλέντο. Και αυτό κάνω όλα μου τα χρόνια στην ΕΡΤ. Και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό μου επίτευγμα ότι κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ βρήκαν ένα βήμα εδώ, μια πιστεύω ζεστασιά, και στη συνέχεια χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφεραν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν στους δικούς τους ουρανούς. Στους ουρανούς της τέχνης, που είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ουρανή.
Σωστά, σωστά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το musical. Σωστά, είμαστε στο musical Merlin, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην κεντρική σκηνή, σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη. Χορογραφίες προσωκορού, τα τραγούδια τα υλοποιεί ο Θέμης Καραμουρατίδης. Είναι ένας υπέροχος θίασος, δεκαμελής. Μια πολύ όμορφη ιστορία, σας περιμένουμε όλους. Παίζουμε Κυριακή, 11 η ώρα και 2, με διπλή παράσταση. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο, είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, ένα πολύ ωραίο έργο που μιλάει για τη συμφιλίωση, την αποδοχή. Θίγει πολύ ωραία ζητήματα, όπως ωραία ζητήματα. Θίγει το ζήτημα του bullying και αντιπροτείνει την φιλία. Εννοείται παίζουμε και για σχολεία και κατ' εμέ είναι μια παράσταση τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους.
Αυτό πιστεύω και εγώ, Κατερίνα και Τατιάνα, ότι το παιδικό θέατρο δεν απευθύνεται μόνο σε μικρά παιδιά. Απευθύνεται και στους μεγάλους, οι οποίοι και νιώθουν την ανάγκη να ξαναγίνουν παιδιά, αλλά παράλληλα διδάσκονται κιόλας από αυτά που βλέπουν και ακούνε. Γι' αυτό θεωρώ ότι το παιδικό θέατρο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Ακριβώς, και ο σκηνοθέτης μας το προσεγγίζει όχι ως μια παράσταση διδαχής, αλλά ως μια παράσταση συνόλου που θέλει να έρθει αντιμέτωπη με όμορφες ιδέες, με το κομμάτι της αποδοχής, το κομμάτι της διαφορετικότητας. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνον τα μάτια ενός παιδιού να ταυτιστούν με όλους τους ήρωες. Γι' αυτό και εμείς και οι 10 είμαστε ανθρωπόμορφα πλάσματα, δεν είμαστε ακριβώς ζωάκια. Έτσι λοιπόν κάθε ανθρωπόμορφο πλάσμα φέρνει ένα κοινωνικό στερεότυπο, εισάγει ένα κοινωνικό στερεότυπο σε αυτή την παράσταση. Και ο σκηνοθέτης μας πιστεύω ότι αυτό είναι το στοίχημά του, κάθε παιδί, κάθε ενήλικας και κάθε ενήλικας άνθρωπος να ταυτιστεί και να βρει κομμάτια του σε αυτή τη μία ώρα και 10 λεπτά που καταθέτουμε
την ψυχή σας.
Την ψυχή μας, ναι.
Μια πρώτη γεύση και από Γιουκάλι, από την Τατιάνα Κίρχοφ. Το Γιουκάλι είναι ένας τόπος άχρονος και άειλος.
Το Γιουκάλι είναι ο κόσμος μας, όπως τον ξέρουμε, αλλά συμπυκνωμένο σε 2 τετραγωνικά. Και μπορείς να τον επισκεφθείς μόνο στα όνειρά σου. Σε αυτόν λοιπόν τον μαγικό ονειρικό κόσμο μπαίνει ο Αλέξης, ο πρωταγωνιστής μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος, νέος, πετυχημένος, φαίνεται να έχει τα πάντα, αλλά μέσα του έχει χάσει το νόημα της ζωής του, της καριέρας του, τις αξίες του. Μπαίνοντας μέσα σε αυτόν τον ονειρικό τόπο, ξανασυναντάει την πρώην κοπέλα του και ουσιαστικά ξαναμαθαίνει να ζει. Είναι ένα έργο που επί της ουσίας αναμετράται με το ερώτημα αν τελικά η ευτυχία είναι εφικτή.
Με αισιόδοξα μηνύματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Με αισιόδοξα μηνύματα, παρόλο που υπάρχει μια αναμέτρηση με τον εαυτό μας, με τις αξίες μας, με την απώλεια, με τη μνήμη. Δηλαδή παίζουμε με διάφορες αξίες και ιδεολογίες και αφηρημένες έννοιες που νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είτε τις έχει χάσει και γι' αυτό υπάρχει και μια θλίψη στους καιρούς μας, είτε προσπαθεί να τις επαναπροσδιορίσει. Να ξαναβρει το νόημα.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρνεις να βρίσκεις τρόπους για να ξεφεύγεις από την γκρίζα, την ασπρόμαυρη πραγματικότητα και να ταξιδεύεις στην χρωματιστή πραγματικότητα, σε εισαγωγικά πραγματικότητα του ονείρου.
Σε αυτή την ονειρικότητα, λοιπόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη να κάνουμε ονειρικά ταξίδια και να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν. Τι λες και εσύ, Κατερίνα?
Συμφωνώ απόλυτα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Όλοι έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε ελεύθερη τις σκέψεις μας και να φτάσουμε τις κορυφές που εμείς επιθυμούμε. Και δεν το γνώριζα. Μόνο και μόνο από τον πρόλογο πραγματικά αισθάνομαι ότι πραγματεύεται πολύ ωραία ζητήματα, συγκεκριμένη παράσταση.
Και είναι δικό της έργο.
Ναι, αλήθεια. Πολύ όμορφα.
Και συγγραφέας και σκηνοθέτρια, νομίζω.
Όχι, δεν το σκηνοθετώ εγώ. Σκηνοθετεί ο Φώτης ο Καράλης, ο οποίος έχει κάνει μια μαγευτική δουλειά με το έργο. Πολύ, πολύ όμορφη αισθητική και πολύ ωραία νοήματα μέσα από την κίνηση, το λόγο μας και την υποκριτική που έχει καταφέρει να περάσει. Το κείμενο το υπογράφω εγώ και πρωταγωνιστεί ο Ραφαήλ Καριωτάκης, ο Σπύρος Κατσιάνος και εγώ.
Πώς και δεν αποφάσεις να το σκηνοθετήσεις?
Δεν είναι η σκηνοθεσία, νομίζω, κάτι που με αφορά τόσο άμεσα. Ούτε και θέλω να κλέβω, να το πω και έτσι, θέσεις από άλλους συναδέλφους που είναι και πιο άξιοι από μένα σε κάποια πράγματα. Ήξερα τον Φώτη από την περσινή μας συνεργασία στις σύγχρονες τραγωδίες. Μου ζήτησε ότι θέλει να ξεκινήσει τα πρώτα του σκηνοθετικά βήματα με αυτό το έργο.
Και για μένα, έδωσε την ευκαιρία.
Και αυτός όμως μου έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει αυτό που έγραψα εγώ στο χαρτί και να το κάνει λόγια και πράξεις και κίνηση και να συναντηθούμε τόσο ωραία πνευματικά.
Αυτή είναι η τέχνη. Ενώνει τους ανθρώπους.
Thank you.
Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, «Les Amants de Teruel», με στίχους διαφορετικούς από τους πρωτότυπους, γιατί παίχτηκε σε αυτήν την ταινία τη γαλλική «Ιεραστές του Τερουέλ». Ένα τραγούδι που μεταξύ άλλων είχε ερμηνεύσει και ανεπανάληπτη Edith Piaf. Εμείς το ακούσαμε από τη φωνή της Λίνας Ροδοπούλου. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή από το νησί των Φεάκων, την Ελένη των ποιοτικών αναζητήσεων από την Πρέβεζα, τη Μαριανίνα Βεντούρη, το κορίτσι της Κυκλαδοσύνης, τη Γιούλα Μπανιά, την ποιήτρια των χρωμάτων και της πλημμυρίδας συναισθημάτων και τη Μαριάνθη από το Πήλιο των Μύθων. Και να επιστρέψουμε στα κορίτσια μας εδώ, στην Κατερίνα και στην Τατιάνα, που τόσο ενδιαφέροντα πράγματα μας λένε για τα θεατρικά έργα στα οποία μπορεί κανείς να τις χαρεί, να τις απολαύσει τη φετινή περίοδο. Πάμε στην Κατερίνα και στη Μέρλιν, η οποία είναι μια γουρουνίτσα τελικά, η Μέρλιν ή όχι?
Η Μέρλιν είναι μια γουρουνίτσα η οποία στην πραγματικότητα φεύγει από το σφαγείο της, από το σφαγείο του Πουλίβιου Μπριζολόπουλου, για να πάει σε μια εκλεκτή φάρμα, που αυτή η φάρμα στην πραγματικότητα μόνο εκλεκτή δεν είναι. Αυτή η φάρμα είναι της Μαργαρίτας και της Βίκης. Ακόμη και τα ονόματα, η ονοματοδοσία έχει φυσικά κάποιο νόημα. Πάει λοιπόν η Μέρλιν, ταξιδεύει, πάει σε αυτή τη φάρμα, όπου τη στάζουν να την κάνουν στάρ. Ο Πολύβιος, ο σφαγέας της, της επικοινωνεί ότι θα πας σε αυτή τη φάρμα για να γίνει στάρ. Όταν λοιπόν καταφέρνει και φτάνει σε αυτή τη φάρμα, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλειστό σύστημα μεταξύ των ανθρωπόμορφων πλασμάτων που εμπεριέχουν τη φάρμα, όπου τα νέα μέλη δεν είναι δεκτά. Περνάει διάφορες δοκιμασίες. Όλα τα πλάσματα αυτής της φάρμας προσποιούνται κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Και βλέπουμε εκεί όλη την παθογένεια, μπορώ να τολμήσω να πω, και της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε πρόσωπα μέσα στη φάρμα. Βλέπουμε μια τεράστια παθογένεια και από τα 7 ζωάκια, 8, όπου κάθε ζώο εισάγει ένα κοινωνικό στερεότυπο. Εγώ εισάγω το κοινωνικό στερεότυπο του beauty standard. Υποδύομαι την Μπέλα, η οποία είναι ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα, έχει κάποια στοιχεία προβατίνας, είναι προβατίνα, και η οποία εισάγει πάρα πολύ το κομμάτι του εκφοβισμού και του bullying. Δεν δέχεται τίποτα, συμπεριφέρεται πάρα πολύ άσχημα, κακοποιεί τη Μέρλιν, την βάζει να περάσει διάφορες δοκιμασίες, τις οποίες δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη η Μέρλιν για αυτά. Η Μέρλιν έχει αγάπη για το τραγούδι. Η Μέρλιν, η πρωταγωνίστριά μας, ήταν η Τσιρόνη, η οποία είναι μια εξαιρετική φωνή, και όποιος έρθει να την ακούσει πραγματικά θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η παράστασή μας έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, 10 τραγούδια καινούργια του Θέμη Καραμουρατίδη. Πολύ χορό, πολύ πρόζα. Είναι
και
μια...
πολλούς συμβολισμούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πολλούς.
Θέτει πολύ ωραία ερωτήματα που θεωρώ ότι ο ακροατής φεύγοντας μπορεί να κάνει μια συζήτηση με το παιδί του. Εγώ, ας πούμε, ήρθανε δικοί μου άνθρωποι με παιδιά και μαθητές μου, καθώς διδάσκω και σε ιδιωτικό σχολείο. Είχαν έρθει και μαθητές μου και μετά κάνω μια συζήτηση. Ποια πράγματα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνονται, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, πώς αντιμετωπίζουμε το διαφορετικό, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με παραπάνω κιλά, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με άλλο χρώμα.
Το bullying που λέμε.
Το bullying, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι προκαλεί πληθώρα συναισθημάτων αυτή η παράσταση, δηλαδή για την οικογένεια, για μικρούς και για μεγάλους, θεωρώ ότι είναι ιδανική μια Κυριακή να έρθουν να τη δούνε.
Κάθε ρόλος για σένα, Κατερίνα, είναι μια πρόκληση, είναι μια βουτιά σε κάτι διαφορετικό?
Κάθε ρόλος για μένα είναι ωραίος.
Σε διαφορετική θάλασσα, γιατί σου αρέσει πολύ η θάλασσα όπως σου αρέσει και η Ντατιάνα.
Εννοείται, εννοείται, γιατί είμαι και από την Κρήτη. Κάθε ρόλος για μένα είναι ώρες πτήσης. Είναι μια περιπέτεια που βουτάω πολύ βαθιά και ανυπομονώ να ανακαλύψω και κομμάτι του εαυτού μου και κομμάτι του ρόλου και προφανώς να εξελιχθώ μέσω αυτού.
Είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη και
εννοείται,
για δημιουργία.
Είναι μια ευκαιρία για δημιουργία, είναι μια ευκαιρία για άνοιγμα οριζόντων, για περισσότερη καλλιέργεια, σαφώς, σαφέστατα για την ακριβία.
Έλεγε ο Κάρολος Κουν, δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί. Και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Τατιάνα, συμφωνείς με τα λόγια του?
Θα μπορούσα να διαφωνώ.
Η Τατιάνα, η οποία λατρεύει το θέατρο γιατί θεωρεί ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, γεννιέται και πεθαίνει μαζί σου μπροστά σου. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι μια τελετουργία που συμβαίνει στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο τόπο, μαζί με άλλους ανθρώπους που μεταλαμβάνουν την ίδια χρονική στιγμή κάτι συλλογικό και ταυτόχρονα κάτι ξεχωριστό, καθαρά υποκειμενικό. Γιατί ο καθένας μας εισπράττει την τέχνη με το δικό του τρόπο και τα δικά του φίλτρα. Αυτή είναι η ζωντάνια του θεάτρου και αυτή είναι που τράβηξε την Τατιάνα από μικρή στο χώρο, στον χώρο της τέχνης.
Από μικρή Πέμπτη Δημοτικού με είχε στείλει Γιάννη η μητέρα μου στη θεατρική ομάδα του σχολείου. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να πηγαίνω γιατί αυτή η ομάδα ήταν Σάββατα, Σάββατα πρωί. Και λέω τώρα θα χάνω τον ύπνο μου για να πηγαίνω σε θεατρικά. Και μου λέει η μητέρα μου πήγαινε ένα Σάββατο, δες πως είναι και αν δεν σ' αρέσει δεν θα ξαναπας. Εντάξει, δεν έφυγα ποτέ.
Έχεις πει κάτι άλλο που μου άρεσε πολύ και θέλω να το σχολιάσουμε και με την Εκατερίνα, ότι η αλληλεπίδραση με τον θεατή τη στιγμή της παράστασης είναι μαγική. Πάντα παίζουμε το μισό έργο. Το άλλο μισό το φαντάζεται ο θεατής. Το χτίζει εκείνος με το μυαλό του, τη φαντασία του και τις αισθήσεις του. Είμαστε μαζί σε αυτό.
Εννοείται, γιατί είναι κοινωνός σε όλη αυτή τη σύμπραξη που δημιουργούμε. Φυσικά, ανάλογα και το ρεπερτόριο, ανάλογα και την παράσταση, ανάλογα και το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Αλλά νομίζω στόχος είναι η σύμπλευση στα πράγματα. Οπότε...
Και είναι και μια πρόκληση για έναν ηθοποιό το γεγονός ότι κάθε φορά, σε κάθε παράσταση, είναι διαφορετικό το κοινό. Δεν είναι ποτέ το ίδιο.
Εννοείται αυτό. Σε κάθε παράσταση παίρνεις αρχικά άλλο παλμό με το που θα αρθρώσεις το κείμενό σου, μια τάκα, μια αντίδραση. Θα δεις και πώς αντανακλάται στο ίδιο το κοινό αυτό.
Η ψυχολογία, Τατιάνα, σε βοήθησε, πιστεύω, στο να εισχωρήσεις πιο βαθιά και πιο άμεσα στους ρόλους σου.
Με έχει βοηθήσει σίγουρα στο να διαβάζω καλύτερα τους ανθρώπους και να μπορώ να χτίζω καλύτερους χαρακτήρες.
Ναι.
Με περισσότερο βάθος και μεγαλύτερη αληθοφάνεια. Αυτό με έχει σίγουρα βοηθήσει. Και σε αυτό που λέγαμε πριν είναι ότι ακριβώς είναι ότι κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Γι' αυτό και έλεγε και η Καρέζη ότι κάθε παράσταση που τελειώνει είναι ένας μικρός θάνατος. Γιατί δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ η ίδια παράσταση.
Ακριβώς.
Είναι
ακριβώς
κάθε φορά διαφορετική.
Και μέσα από την ψυχολογία μπορείς να εισχωρείς πιο βαθιά στον ψυχισμό των ηρώων σου.
Και την ώρα που τους γράφω με βοηθάει αυτό να δημιουργώ χαρακτήρες πιο ρεαλιστικούς και ίσως να πιάνω και λίγο τον παλμό της εποχής μας, επειδή η δουλειά μου ως ψυχολόγος με φέρνει σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα, οπότε μπορώ να αντιληφθώ η κοινωνία που πηγαίνει, ποια είναι τα προβλήματα, προς τα που βαδίζει ο κόσμος σήμερα. Και με έχει βοηθήσει και στην υποκριτική, στο να καταφέρνω να καταλαβαίνω καλύτερα τους ρόλους, να μην πέσω στην παγίδα να παίζω τον εαυτό μου.
Αυτό που μου αρέσει σε εσάς τις δύο κορίτσια είναι το ότι είστε πολυσύνθετα πλάσματα. Ασχολείστε με πολλά πράγματα μαζί και το καλό είναι ότι επιτυχάνετε σε αυτά που κάνετε.
Δεν ξέρω, το κομμάτι της επιτυχίας και σαν όρος είναι κάτι που για τον καθένα είναι υποκειμενικό. Γιατί μπορεί...
Τι είναι σαν επιτυχία?
Επιτυχία για μένα αρχικά είναι να είμαι με τους ανθρώπους που επιθυμώ, στα πλαίσια που επιθυμώ. Επιτυχία είναι να κοιμάμαι ήρεμα τα βράδια. Επιτυχία είναι να συμπορεύομαι με ανθρώπους με την ίδια νοοτροπία. Επιτυχία είναι οι άνθρωποι μου είναι υγιείς. Πιο απλά πράγματα είναι επιτυχία για μένα. Δεν είναι τόσο, δηλαδή...
Η ίσπραξη της αγάπης του κοινού, ας πούμε, δεν είναι μια επιτυχία?
Είναι, είναι σίγουρα. Όμως η ίσπραξη της αγάπης του κοινού είναι πολύ ανάλογη. Γιατί το κοινό μπορεί να εκφράσει την αγάπη του σε ένα περιεχόμενο που εγώ μπορεί να μην είμαι σύμφωνη. Άρα εγώ δεν το ορίζω ως επιτυχία αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Εγώ ξέρω ότι και εμείς η παραγωγή, αλλά και κάθε ηθοποιός ξέρει μετά από κάθε παράσταση πότε ήταν καλός και πότε όχι. Πότε δεν πρόσφερε αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει. Και ένας άνθρωπος που έχει το γνώθι σε αυτόν και μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του, πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεται αυτό. Και θεωρώ ότι μια ευτυχία, μια ευτυχισμένη στιγμή και μια επιτυχημένη στιγμή είναι όταν τελειώνοντας μια παράσταση θεωρείς ότι έχεις πετύχει την αποστολή σου.
Ναι, σαν σύνολο.
Ακριβώς.
Όταν σαν σύνολο, σαν ομάδα είχαμε ωραίο ρυθμό, ωραίο παλμό και όλοι μαζί φέραμε το αποτέλεσμα που είχαμε δουλέψει και επιθυμούσαμε, τότε ναι, γιατί νομίζω το μεμονωμένο κομμάτι της επιτυχίας εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι καν ως επιτυχία. Δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθώ ως επιτυχία.
Σωστά.
Ναι, στο θέατρο δεν γράφει, ναι. Ισχύει αυτό.
Είναι
εντελώς συλλογική δουλειά.
Είναι συλλογική, ναι, δουλειά, αν... οπότε μετράς την παράσταση σαν παράσταση.
Ναι, αν οι υπόλοιποι, ναι, πέντε δεν έχουν δώσει το 100%,
ακριβώς,
όσο υπέροχος και να είσαι εσύ, η παράσταση δεν έχει πάει καλά.
Είναι
και αυτό είναι και το ωραίο στο θέατρο. Ότι όσο καλός και να είσαι, δεν μπορείς να λάμψεις μόνος σου. Πρέπει να λάμψουμε όλοι μαζί.
ένα υπέροχο κινηματογραφικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο», είχε ακουστεί στην ταινία του φίλου του Χατζηδάκη, του Ντούσαν Μακαβέγεφ, «Sweet Movie». Να στείλουμε την αγάπη μας στη Λιλή και την Βάνα, δύο ηλιοτρόπια της ζωής μας, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Γαλανόπουλο που μας ακούει από τα Νάπλη, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον συγγραφέα, στοχαστή και ποιητή που μας ακούει από τη Σαγκάη, τη Σεμίρα, την αρχόντισσα του Βορρά, και τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή γιατρό που με τιμάμε την αγάπη του προς το πρόσωπό μου όλο αυτό τον καιρό. Θέλω να ρωτήσω μια και στις δύο κοπέλες, να σταθούμε μάλλον σε μια δήλωση που είχε κάνει η Στέλλα Άντλερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και δασκάλα της υποκριτικής, και να τη σχολιάσετε. Είχε πει λοιπόν η Στέλλα Άντλερ: «Όταν στέκεσαι στη σκηνή του θεάτρου, πρέπει να έχεις την αίσθηση ότι απευθύνεσαι σε ολόκληρο τον κόσμο και πως αυτό που λες όλος ο κόσμος πρέπει να το ακούσει».
Είναι αυτό που έχουν πει και σπουδαίοι συγγραφείς, ότι η τέχνη, όχι σπουδαία απλά συγγραφείς, έχει πει ο Σέξπιρ, ότι η τέχνη δεν είναι ούτε για τους πολλούς, αλλά ούτε για τους λίγους. Συγκεκριμένα είναι για τον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ ότι συνοψίζει αυτό που μας ανέφερες πριν, που είπε η σπουδαία Στέλλα Άντλερ.
Τατιάνα.
Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς το θέατρο, από τη στιγμή που είναι μια λαϊκή τέχνη, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό σε καμία περίπτωση, πρέπει όντως να...
Το λαό πρέπει να το σεβόμαστε άλλωστε. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει και ακούει, και όσα του λες τα δένει κομπολόγια, έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος.
Ναι, και όπως και η Παξινού όταν τελείωνε από την Επίδαυρο, την ενδιέφερε πάντα τι είπε ο κόσμος. Ανάρεσε στον κόσμο,
ναι,
ούτε η κριτική,
σωστά,
ούτε τίποτα.
Ναι.
Το θέατρο λοιπόν είναι μια λαϊκή τέχνη, οπότε οφείλουμε να μιλάμε σε όλους τους ανθρώπους. Οφείλουμε να φτάσουμε στις καρδιές όλων των ανθρώπων.
Ως θεατρική, μάλλον ως συγγραφέας και θεατρική συγγραφέας, πώς κτίζεις τους ηρωές σου? Ποια είναι τα υλικά του κτισίματος και πώς σου παίρνει αυτό το χτίσιμο?
Μου παίρνει καιρό, γιατί θέλω να είναι όντως ρεαλιστικοί οι ηρωές μου. Φτιάχνω πρώτα την πλοκή, έχω την ιστορία, ξέρω την αρχή, μέση, τέλος, πώς θέλω να βαδίσω. Έχω πολύ σαφώς μέσα στο μυαλό μου τα νοήματα που θέλω να επικοινωνήσω, αυτά που εγώ θα ήθελα να πω σε ένα ευρύτερο κοινό. Και ύστερα οι ήρωες φτιάχνονται πάντα με γνώμονα να υπάρχει ένα εσωτερικό βάθος και με γνώμονα να τους γνωρίζω εγώ πολύ καλά. Να ξέρω από το τι θα πούν στη σκηνή, αλλά να ξέρω περισσότερο αυτά που αποσιωπούν ποια είναι.
Τίθεται και ένα ερώτημα σχετικά με το Γιουκάλι. Εσύ θα έμπαινε στο Γιουκάλι?
Εγώ θα έμπαινα στο Γιουκάλι.
Εσύ, Κατερίνα?
Εγώ με τον πρόλογο που έκανε μπορώ να πω ότι με κέρδισε, οπότε θα ήθελα να είμαι μέρος αυτού.
Πιστεύω πως όλοι μας θα θέλαμε.
Ναι.
Να ξαναβρούμε τις αληθινές αξίες της ζωής, να βρούμε πράγματα που έχουμε χάσει, που αναζητάμε. Είναι μια εσωτερική μας ανάγκη, μια εσωτερική μας επιθυμία.
Και νομίζω ότι είναι και μια αέναη αναρώτηση με τον εαυτό μας, αλλά και με τον τρόπο που υπάρχουμε στα πράγματα.
Έχεις πει κάποτε ότι τα πάντα στη ζωή ενέχουν ποιήση. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι οι σημερινοί νεοέλληνες δεν διαβάζουν πολύ ποιήση, παρότι είμαστε ένας λαός που έχει γεννήσει του κόσμου τους μεγάλους ποιητές, μεταξύ των οποίων και το Ρίτσο που είναι το τιμόμενο πρόσωπο της σημερινής ημέρας?
Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ πάρα πολύ ότι η νέα γενιά ρομαντικοποιεί τα πράγματα και επιστρέφει στην ποιήση. Για μένα όντως τα πάντα είναι ποιήση. Ποιήση είναι ότι θα δω μια γιαγιά στον δρόμο και θα δω έναν άνθρωπο που θα τη βοηθήσει να περάσουν τη διάβαση. Ποιήση είναι για μένα, πρόσφατα μάλιστα, είδα έναν άνθρωπο περνάει μπροστά από έναν άστεγο και εκείνη τη στιγμή δεν του έδωσε χρήματα, απλά του είπε «Καλημέρα, πώς είσαι». Αυτό για μένα ήταν ποιήση. Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένα άμεσο συνέστημα και μια επικοινωνία που στην πραγματικότητα αυτό είχε ανάγκη περισσότερο από να του δώσει χρήματα. Πιστεύω, γιατί χαμογέλασε και έπιασε κουβέντα με τον άνθρωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι η νέα γενιά διαβάζει ποιήση, διαβάζει ποιητές.
Είπες μπορεί... κάτι, επιστρέφει στην ποιήση.
Ναι.
Γιατί πράγματι τα προηγούμενα χρόνια η ποιήση δεν ήταν από τις προτεραιότητες των νέων.
Πλέον πιστεύω ότι για να απαντήσω και ως Generation Z, Είναι hot να διαβάζεις ποίηση, είναι hot να διαβάζεις βιβλία, να ανοίγεις ορίζοντες και να συνδιαλέγεσαι, να αφιερώνεις, να φλερτάρεις με ποίηματα, με στίχους. Οπότε η γενιά μου ή έστω ο κύκλος μου διαβάζει πολύ ποίηση.
Μακάρι να επιστρέψουμε και στο ρομαντισμό, ο οποίος δίνει μια άλλη διάσταση στα πράγματα, αλλά και στο βλέμμα που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, έτσι δεν είναι, Τατιάνα?
Σίγουρα μας χρειάζεται όλο αυτό και νομίζω ότι ειδικά ποιητές σαν τον Ρίτσο, εφόσον ναι, έχει και την τιμητική του σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, ειδικά τέτοιους ποιητές σαν τον Ρίτσο, τον Λιβαδίτη, την Κική Δημουλά, τους αγαπούν πολύ και τους διαβάζουν.
Και η νέα γενιά αγαπάει πάρα πολύ τον Λιβαδίτη.
Και τον Λαπαθιώτη. Εννοείται αυτό.
Τον Απολέοντα Λαπαθιώτη.
Τον Απολέοντα Λαπαθιώτη.
Νομίζω ότι επειδή είναι ποιητές που αγγίζουν πάρα πολύ το ερωτικό στοιχείο και το συνέστημα γενικότερα, είναι ποιητές που μπορούν να αγγίξουν πολύ και τις νέες γενιές. Και αυτό είναι υπέροχο.
Ναι, το έχει και ο Ελίτης αυτό. Το ερωτικό στοιχείο το έχει και ο Ρίτσος, το έχει και ο Λιβαδίτης.
Εννοείται.
Και το έχει και ο αγαπημένος μου Νικηφόρος Βρετάκος.
Σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Τα στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Είπε προηγουμένως η αγαπημένη Κατερίνα για τη σημασία της ποίησης, ότι τα πάντα στη ζωή έχουν ποίηση, αλλά για μένα η ζωή είναι και το σινεμά. Γιατί το σινεμά μας χαρίζει πάρα πολλά μαγικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πάσα. Καθώς είμαστε σε ετοιμασίες για τη νέα ταινία του Στυλιανού Παπαδημητρίου, του βραβευμένου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Κανών. Η ταινία μας θα λέγεται «Όταν η μουσική σταματά», σε παραγωγή Inquis Creation. Είναι μια ελληνογαλλική παραγωγή με έδρα το Παρίσι. Εκτέλεση παραγωγής κάνει η Λίδα Μιντάνη, με ένα υπέροχο cast ηθοποιών. Είναι η Ελένα Παπαλιγούρα, είναι ο Μιχάλης Κονόμου, είναι η Ζαμπέλα Φούλου, είναι η Θεάνο Κλάδη, Παναγιώτης Παντέρας,
αγαπημένοι φίλοι,
Νίκος Παλιούρας, εννοείται, δεν έχω ξεχάσει κάποιον, Στέλιος Ιακωβίδης. Είναι ένα υπέροχο cast. Με πάρα πολύ χαρούμενο που θα ανταμώσω με αυτούς τους φανταστικούς ηθοποιούς.
Πότε με το καλό προβλέπετε να τη δούμε την ταινία?
Την ταινία θα τη δούμε από τη νέα χρονιά σίγουρα, καθώς τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο. Είναι μια πολύ συγκινητική ταινία, είναι μια κοινωνική ταινία με ψυχολογικές προεκτάσεις. Θίγει πολύ όμορφα ζητήματα, όπως είναι ο αγώνας των ανθρώπων για την επίτευξη των ονείρων τους. Στο επίκεντρο έχουμε μια ηρωίδα που είναι η Αντριάννα, που την υποδίωμαι εγώ. Είναι μια έφηβη χορεύτρια ρυθμικής γυμναστικής, η οποία έχει στόχο να παρουσιάσει το σόλο της στην τελετή λήξης των αγώνων. Η Αντριάννα πάσχει από νευροπαράλυση, FND, που βλέπουμε σταδιακά σε όλη την ταινία τις δυσκολίες που έχει στο να καταφέρει να υλοποιήσει το στόχο της. Είναι μια ταινία που επιθυμεί να μιλήσει πραγματικά στον καθένα ξεχωριστά και θίγει και, το ζήτημα της κοινωνικής πίεσης, καθώς και το κομμάτι των ορίων ανάμεσα στο σώμα και στην ίδια την κοινωνία.
Και έχουμε ανάγκη να δούμε καλό ελληνικό κινηματογράφο. Και ξέρω, Κατερίνα, ότι μέσα στα άμεσα ενδιαφέροντά σου, μεγάλες σου αγάπες, συμπεριλαμβάνεται και ο κινηματογράφος, συμπεριλαμβάνεται το κλασικό ρεπερτόριο, ο Στρίντμπεργκ, ο Τενεσί Ουίλιαμς.
Σωστά, είναι αγαπημένοι μου.
Είναι αγαπημένοι σου συγγραφείς. Έχω μια φράση μπροστά μου της Ιζαμπέλη Πέρα, αυτή σπουδαία ηθοποιού, που λέει ότι έχοντας παίξει στο θέατρο, η καθημερινή ζωή σου φαίνεται μετά ακόμα πιο μπανάλ, Τατιάνα. Έχει δίκιο η Ιζαμπέλ.
Εμένα μου φαίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι η τέχνη μπορεί να ξεπεράσει τη ζωή. Η ζωή είναι πάντα πολύ πιο απρόβλεπτη, πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ωραία.
Η Ιζαμπέλ Υπέρ θέλει να δείξει την αγάπη της που έχει για το θέατρο, με αυτό που είπε.
Εννοείται, το θέατρο το λατρεύουμε ακριβώς και για τους λόγους που είπες πριν, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο γεννιέται και πεθαίνει μπροστά σου. Και είναι κάθε φορά διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί είναι αυτό που είπαμε, το μισό έργο υποδιόμαστε, το άλλο μισό είναι πάντα στη φαντασία του θεατή.
Και για να θυμηθούμε ξανά το Ρίτσο, είναι ένα παράθυρο ανοιχτό στη Λιακάδα.
Σαν σήμερα. Ε? Που έχει εκεί υπέροχη μέρα, σαν σήμερα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ένα παράθυρο ανοιχτό στη Λιακάδα που πρέπει να το έχουμε όλοι μας ανοιχτό, να μην το κλείνουμε ποτέ, γιατί η τέχνη μας προσφέρει αυτή τη Λιακάδα, Κατερίνα.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε προς το φως.
Αυτός είναι ο προορισμός μας.
Σωστά, σωστά.
Οπότε, να κοιτάμε ψηλά.
Να κοιτάμε ψηλά
να
και...
βγαίνουμε μέσα από τα σκοτάδια μας και να ανακαλύπτουμε το φως.
Ακριβώς. Και ο κάθε άνθρωπος πραγματικά να φτάσει τις κορφές που ονειρεύεται.
Πριν σας αφήσω, να μας πείτε για μια φορά ακόμα πού μπορεί κανείς, σε ποια μέρη και ποιες ώρες, ποιες μέρες και ποιες ώρες να σας χαρεί. Τατιάνα.
Εμείς βρισκόμαστε λοιπόν στον Μικρό Κεραμικό κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα με την παράστασή μας Γιουκάλη σε σκηνοθεσία Φώτη Καράλη και κείμενο δικό μου και πρωταγωνιστούν ο Ραφαήλ Καριωτάκης, ο Σπύρος Κατσιάνος και εγώ σε πρωτότυπη μουσική του Πιέρου Παπαδάκου, σκηνικά κοστούμια Σπυριδούλα Λιαράτσικα και σας περιμένουμε και αυτό το Σάββατο και όλα τα υπόλοιπα Σάββατα που θα έρθουν στις 7 το απόγευμα στο Μικρό Κεραμικό.
Σε ένα πολύ μικρό αλλά πολύ λειτουργικό χώρο.
Είναι πολύ ζεστός χώρος, γιατί είναι πολύ κοντά μας το κοινό, οπότε αυτή η μέθεξη επιτυγχάνεται νομίζω πολύ πιο όμορφα σε αυτό το χώρο.
Το είχα νιώσει αυτό πέρσι στις σύγχρονες τραγωδίες που είχα δει.
Και σε περιμένουμε και φέτος, εννοείται.
Φυσικά θα έρθω πολύ σύντομα.
Και εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Στολίδι του Πειραιά.
Στολίδι, όντως.
Σε μια υπέροχη παράσταση, στο musical Merlin, σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη, με τραγούδια του Θέμη Καραμουρατίδη, 10 υπέροχα τραγούδια, σε χορογραφίες Φρόσο Κουρού, με ένα δεκαμελή θίασο υπέροχο και τρομερά ταλαντούχων ηθοποιών. Μια πολύ ωραία παράσταση, φρέσκια, ένα έργο. Αυτό θα έλεγα, ένα έργο της Τασούλας
Επτακύλη,
Μέρλιν η Γουρουνίτσα και σε θεατρική διασκευή της Σοφιάνας Θεοφάνους. Κυριακές παίζουμε 11 και 2 με διπλή παράσταση. Σας περιμένουμε όλοι να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
Και για να μάθουμε και τις ιστορίες των ζώων και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχουν να μας διηγηθούν.
Ακριβώς. Σας περιμένουμε πάρα πολύ. Χαρά και εσένα, Γιάννη μου.
Να ευχαριστήσω θερμά την Κατερίνα Μπαξεβανάκη και την Τατιάνα Κίρχοφ για την όμορφη παρέα που μας προσέφεραν εδώ στο στούντιο, αλλά κυρίως σε όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσω επίσης τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που φρόντισε τον ήχο και φυσικά να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Γεια σας.
Αστέρι του βοριά θα φέρει
δείξα στεριά. Μα πριν φανεί μέσα απ' το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά, να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Και εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή, θα μείνεις χάδι και πληγή, σαν ξημερώσει άλλη γη. Τώρα πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι, τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό. Διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό.